galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oo si toosan kaga imaaneysa washington
galabnimo salaasaa bisha february waa laba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali com afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalig ee soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo kulan ku leh magaalada dhuusamareed
madaxda ayaa qaarkood ay dib u dhaceen labada madaxweyne ee jubbaland iyo madaxweynaha puntland marka madaxweyne jubbaland axmed maxamed islan waa soo degay waana jooga madaxweyne sidarin hadda la sugayaa boorka lagu hadda lagu sugay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan colaadda dabada dheeraatay ee soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso
arrimaha dhaqanka oo kale soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan maamuuska iyo milgaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii iyo wixii oo dhan way jiraan dhinaca dhaqaalaha waa dhogta ugu xawaaladaha ugu waaweyn soomaalidu leeday meel kastay ka furaya qabiil iyo waxaa looma eego maamulna looma eego siyaasad looma eego
barnaamijka umuuraha maraykanka iyo warar kale ayaan idinaynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
mahadsanid maxkamadda sare ee baakistaan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta axmed cumar saciid sheekh madaxii kooxdii afduubatay ee disha wariyihii maraykanka ahaa daniel barrel oo ay dalka baakistaan ku afduubeen maleeshiyaadka alqaacida sanadkii 2002 dowladda baakistaan ayaa racfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeeda lagu sii deynayo xagjirkan u dhashay dalka britain iyo saddex qof oo kale oo lala xukumay oo iyaguna dacwadani ku lug lahaa maalin kadib markii ay kooxda qareenno ah sheegeen in aysan dembi ku hayn raggan maraykanka ayaa walaac ka muujiyay xoriyasiinta sheekh antony blinken diblomaasiga ugu sarreeya dalkan maraykanka ayaa laalay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad blinken ayaa arrintan khadka telefoonka kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda baakistaan jimcihii guddiga dib u eegaya go'aanka maxkamadda ayaa waxaa hogaaminaya xaakim cumar caata bandayaal oo isagu soo jeediyay in raggani aysan dembi lahayn wuxuuna xusay in loo wareejiyo in guri uu ku nasto ka hor intaanan si rasmiya loo sii daynin xisbiga hogaanka dimuqraadiga ee myanmar ayaa ku baaqay maanta oo talaadaha in lasii daayo hogaamiyaha dalkaasi aung san suu kyi iyo madaxweynaha win myint iyo xubno kale oo la xiran qoraal ay soo dhigeen boggooda facebook ayaa imanaya maalin kadib markii milatariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda waddanka iyagoo xirxiray siyaasiyiinta ugu sarreysa dalkaasi waddooyinka ayaa degan maanta oo talaada ah waxaana dib u bilowday telefoonada iyo internetka inay shaqeeyaan dalkaasi sidoo kalena bangiyada ayaa dib loo furay milatariga ayaa ku sheegay awood la wareegistooda in ay sii jiri doonto muddo sanadah iyagoo ku tilmaamay in tallaabadaasi ay tahay mid lagama maarmaan ah waxaana ay dowladda ku eedeeyeen in ay sheegeen guul ama ay sheegteen guusha doorasho musuq maasuq ah baarlamaanka cusub ayaa la filayay in xilka uu la wareegay isniintii shalay beesha caalamkuna waxay walaac ka muujinaysaa xilla wareegista milatariga golaha amniga ee qaramada midoobe ayaa arrintan isna kulanka yeelanaya aqalka cad iyo kooxo ka mida senatarada jamhuuriga ee maraykanka ayaa wada yeeshay kulan ay labada dhinac ku tilmaameen mid miro dhal ah oo la taaban karo saaxiibtinimona ku salaysan isniintii shalay waxaana kulankaasi looga hadlayay wareega labaad ee samatabixinta dhaqaale ee coronaviruska senator susan collins oo ah jamhuuri laga soo doorto gobolka maine ayaa u sheegtay wariyayaasha kadib kulan laba saacadood qaatay oo ay la yeesheen madaxweyne joe biden iyo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris in kulankaasi uu ahaa mid wanaagsan oo aragtiyo la isku weydaarsaday waxa ay xustay in labada dhinac aysan heshiis lagu midaysan yahay gaarin balse ay doodaasi sii socon doonto biden ayaa soo jeediyay $1.9 trillion oo dollar qorsho ah halka jamhuurigana ay ku doodayaan in gargaarka uu noqdo mid aan ka badnayn $600 bilyan qoraal ay aqalka cad soo saareen shalay galinkii dambe ay ku xuseen in mas'uuliyiinta doodan ku jira ay wadaageen sida ay muhiim u tahay in la caawiyo dadka Mareykanka balse Biden ayaa la sheegay inuusan ku qanci doonin gargaar aan baahida hadda taagan daboolaynin Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xeelareyaasha caafimaadka ee dalkiisu ay bilaabeen tijaabinta tayada iyo waxtarka shixnadii ugu horeysay ee talaalka shirkadda AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 kor inta aan lagu talaalin shaqaalaha caafimaadka hadalkan ayuu ka sheegay qudbad uu dadweynaha u jeediyay wadankiisa galinkii dambe ee isniintii shalay kadib markii isaga iyo mas'uuliyiin kale ay dalkaasi gudoomeen 1.2 million oo xabbo oo talaalka coronavirus ah oo gaaray garoonka caalamiga ee Tambo ee magaalada Johannesburg galabnimadii isniinta Madaxweyne Ramaphosa ayaa sheegay in kadib marka ay shaqaalaha caafimaadku helaan talaalkan ay bilaabi doonaan sidoo kalena in shaqaalaha muhiimka ah la talaalo iyo dadka ka waaweyn 60 sano sidoo kale waxa uu xusay in la talaali doono dadka qaba xanuunada halista keeni kara hadii uu ku dhaco coronavirus iyo kuwa ku nool goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo South Africa ayaa ah wadanka Afrika ee sida ugu xun uu xanuunka coronavirus u saameeyay
magalada Dusmareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa maanta oo talaada lagu waday inuu ka furmo shirka madaxda dowlada federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya ayaa shirkan ku baaqay kadib cadaadis xoogan oo ay beesha caalamku ku saartay dhinacyada siyaasadda inay xal u helaan muranka ka oogan dhinaca doorashooyinka shalay ayaa lagu waday in shirka uu furmo laakiin dib ayuu dhacay sidoo kale maanta ayaa shirka lagu waday inuu furmo oo dib u dhacay iyadoo la sugayo qaar ka mid ah madaxda Dusmareed oo aan weli gaarin wariyaha VOA Cabdi Waxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray
inkastoo maanta loo madlanaa furitaanka shirka madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamulada ee looga arrinsanayo xal u helidda khilaafka doorashada haddana ma furmin waxaana sida ay wararku sheegayaan aan weli soo ilaanin madaxdii lagu waday in ay ka qayb galaan shirka wadatashiga hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya ee Dhuusamareeb ayaa looga arrinsanayaa sidii loo turxaanbixin lahaa qodobada la isku maandhaafsan yahay ee ku aadan qabsoomidda doorashada Soomaaliya ee 2022. Axmed Shiraf Ragle, wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug, ayaa VOA u sheegay in furitaanka shirka uu dib u dhac ku yimid, balse dhowaan la filayo in madaxdu ay Dhuusamareeb ku soo ilaadaan.
ما ويتك بقر من سبب تراهوي ما راح يبقى ولي صارنا ما يكلمين لكن أنا هذا على نصها يا ما راح دوا صارنا ما يكلمها
محاكاة دبلعة ساعات وزير
ما راح ضيع قاركود يدور لعن لولا ما حوينا جبل لعن حوينا بطلعين بس بحوينا جبل لعن إحنا نعرف شو لما تقول تجي وسوي تجي والجوع madaxweena sidii nabad la soo yar baa qalbu hadal ku soo wax
sida madaxweynuhu u ilaamiyay kooda bisha in shirku uu furmay ay maanta waa labo marka goormeel lagu wada in shirka si rasmi ah uu dhuso mareeb uga furmo
shirku uu si rasmi ah dhuso uga furmo waxa ku xiran tahay imaasha madaxweynuhu hadda saacadan oo hadda ay go'aan ka gudbay shirka beeyo madaxweynuhu ku soo arurayaa magaalada
Dhuusamareeb oo madaxda dowladda iyo maamulada qaarkood ay ku sugan yihiin ayaa xalay marti gelisay tiro hoobiyaal ah kuwa oo sida ay wararku sheegayaan ku dhacay xaafada dad rayida ay ku nool yihiin waxaana VOA loo xaqiijiyay dhaawaca 4 ruux oo rayida Cabdiraxmaan Cali Ciise oo horay uga soo mid noqday baarlamaanka Galmudug ayaa ka waramaya xaaladda amniga Dhuusamareeb
Cabdi Waxid waa maqan tahay waa markii ugu horeysay maamulkii maaragtay madaxweyne xaaf tan iyo markuu xaasimada soo gaaray iyo wixii ka horreeyaba yacni horay uma aysan dhicin in ay Al-Shabaab yacni magaalo madaxda Galmudug ay ku sugan yihiin hoggaankii ugu sarreeyay dalka ay soo hujuumaan weerar oo biyaana ku soo qaadaan waxaa sabab u ah runtii yacni in aysan maamulka Galmudug uusan xal iska saarin sidii shirka intaas le'eg iyo yacni xajmiga intaas le'eg yacni inuusan ku mashquulin sidii amniga loo sugi lahaa marka waa habacsanaan dhanka amniga ka jirta caasimadda iyo guud ahaan Galmudug مادام أمني جل مريض أو بعض طبح
خلي بان كالسوني ده اللي بقى بكرة متيل اكتهاي شركا إنو نجحه أو في أمني أحقو كقفهم
هنتي كالسوني بدان أي شعب الصوماليات كقبان شف هنتي نوعا نبقلع رأي وانداع مجال مدع رجال مريض بادي صومالات أي مستيقل استهاد الكهر هنتي مرتو حالي يفتران تتعو حاويان هذه ملاحظة الصومالية أي نبع وراء هذا الآن يعني أوسان وحد أكسون تهي إن مدفع قرام أي كولومين إنتي سانة كيهور الوجود الكري لحديثة يعني إني مدوين فربضان أي كولومية لنين لكن هذه أي نبع وراء هذا الآن كان نجا تران يعني ما دام باش عالم أي شير كان أيضا جلال كري حيث أنت أصولا نتكي اللوبان أي سميان في قلب قرآن وتناجل كتير هذه أول عدلان حلقة فلان ترى أن في جهر يدلك أنه آده مرحلة ما تحتي فيها رفونا السن هم في ولو بغن يولاع بغن أي بلشل صومالي كم ممكن يتاه نشكا أو النتيجة العام خسوا بحق لكن حالة أن هاي تلتون فلان أيان ما رفتي عن كبورين أن أوجانتا مدحة صومالي ده إني ما رفتي القرآن مرتبلا حيث صار شركا وأنا كرجونا إن شاء الله أنت سيان ماركي مهم
وزير فلق لأي كور بقي ويرك يا حلي هو بياش عها يهو القلع إذا مدى أمني قلمود وجاي كسر مين يين دولت كده سمرات
ما لا فلق عدو أخو جارين لأن مقالة خبر حسن أيانا وحقته طولين كدنا إذا مدى جوك تبيعي arkaasna ee gacanta ku digay ee amniga gacanta ku jirta ee wixii laga qalbiga laga soo tuuray ayaa waxa ay
ee saacad wasiir marka suurtagal ma noqon kartaa in ee dhacdadaasi ay madaxda dawlad goboleedada shirka ka qayb gelin laha ay dib u dhigto
maya haa dib ee xafar sameey dib ugu dhaceen oo diyaarada ugu taay waxa weeyaan ee waa inaga iska dhici kara waxba iska jira مليانة أو حاجة فرتوين كديار الله فلاجرة أرتاح في سكوبة حقيقية وقتي رحت كيس رحت وانا كيس رحت ولا دو أول بالدنيا
أحمد محمود أو كم إذا أورد برشاد الرئيس كقل مدرك أيا رجك موجي شركة
ولا الرتوين بانك موجينا إن أنكر جيني إن دانا برشاد الرئيس كقل مدرك شركة كوريجي أو كولا وصدها كان waxaan u maleeynaa qilaafkii hareeyay inuu soo afjari doono aad iyo aad baan ugu kalsoonahay madaxda federaalka iyo madax goboleedyada ee xubnaha ka dawladda dhexe markaan inay tahay markii ugu dambeeyay oo Soomaalidu soo jilicday aad baan u rajaynaynaa go'aamo muhiim ah oo doorasho loogu dareereeyay inay ka soo baxdo walaalle
kadib weerarkii hoobiyaasha ee xalay ka dhacay dhuusa mareeb waxa bilowday oo howlgalo lagu sugay amniga waxaana qaybaha ciidamada ay bilaabeen hubinta iyo xaqiijinta isu socodka dadka iyo gaadiidka dhuusa mareeb galaya iyadoo duleedka dhuusa mareeb ay ka socdaan howlgalo ciidamadu ay ka wadaan Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA dhuusa mareeb
magaalooyin badan oo ku yaala dalka Britain waxa ka bilaabmay tijaabada xanuunka coronavirus ee noocii Koonfur Afrika laga helay oo soo gaaray dadka da'doodu ka weyntay 16 jirka ee ku nool magaalooyinka ay ka mid yihiin London, Kent, Hertfordshire iyo Wiltshire ayay dawladdu ugu baaqday inay xanuunkaasi iska baaraan xataa haddii aanay muujinaynin calaamado lagu garto wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaxiil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray
Farinta ay imika dawladdu diraysa waa in aad aaminto inaad COVID-19 qabto hadii aanad muujinaynin xataa calaamadihiisa hore ayaa loogu arkay nuqulka xanuunka COVID-19 ee laga helay Koonfur Afrika dalkan Britain waa dhibaatooyin horle dad baaritaan toddobaadkan lagu sameeyay 19 ka mid ah ayaa laga helay inay xanuunka qabaan laakiin wali lama xaqiijin inuu yahay nuqulkaasi sida xawaaraha ugu fidaya Koonfur Afrika iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah hay'adaha caafimaadka Ingiriiska ayaa ilaa 15 kiis inta u dhaxaysa kala soocaya xanuunka si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan noocyada kala duwan ee nuquladan cusub waa caqabado hor leh iyo culays soo fulay hay'adda caafimaadka Britain إلى بقول يشان كيس أو نقول كان كفر أفريقيا هيا يمكن لحقيتي إنجليز كا كوبي يتوان كيس كم إذا واحد لقى هلا يدرس على أو كسر مريض الكاسي عبسي وين أيه شرط أو لقى بقية نوع عن وفافو ما هي هذا بيه نقول هذا عصب ما هي تكجد بيه كوي هراء وكان دكتور ساهد عبد النور ودكتور سومالي يدرس دقل مجال هذا لندن
مر قدر بيكو كل دوني نوع عن عصب إكرانو فارس كأي نوع هراء من وفافي تانك هذا يوكي فريانس بأكله وكف بقول كيف تصورت كفاف في تان بدني هاي نوعي هراء قدر كل بعضه آه نوعي ده كلا عصبة صوب حي كورونا فيروس كا هذا حن أقول هاي إن مد يوك فريانت شرو برازيليان فريانت إنه شرو إن سوت أفريقيان فريانت إنه شرو ينوعي كلا يجونا أي شروان وحلاقة بقية حوي يعني إنه طلاب واحد إنه كترين سوت أفريقيان فريانت كي برازيليان فريانت مركا علم بارسيا صعبة عن كل حقي شيء إنه كأوجاينا إن تلاك وح كتر دنيا إن كله هذا وحن أقول هاي إن بارتان الصعدة إنا حتى هلا لما شادا فريانت كان عصبة حتى صبح إنه عن عصبة حتى صبح هاي إنا نكد وين النوعية اللي هراء أي هذا اللي أقول هاي ولكن بارتان كل بارتان كل صعدة أولي عن لح لصوص عارنا ولا صوبان دي بارتان لكن عن سوينا دوان إن لصوبان ديكو
هيدا عافيمات كبريتنا ومركي هربا عليس وين وكسر ما حنون ككوفر سقالية صوبان أولي حواري سورا كسعدا عليس وين أي صوف وليا وكان مركا لي دكتر ساهد عبد النور
عليس وفاريا تكون حسوب نوعا حسوب كوفر مانتين فوقوها ليو هيدا عافيمات يوكي لكن قولنا توحويا وفافتان كه نوع عن عصبيات أيوة فافتان بدني هاي نوعي هراء حقة على مدى هاي نبقى تذكر جيسين يكون كلو دوانا لكن فافتان كيس عادو دكتك بدن أذكر لبعض إيش روح حويا حتى نوعية بدن بيعيش فحكي نوع سوت أفريقانا جرا نوع برازيليانا جرا وحنا دلك يوكا وعاد وأذكي دلك دلك كسوقلية وشرحي إن أي قالان هوتيل أي إيسوليشن أي أفريت رعشة إسكسميان أي يوسميي
بريتسان أي ديغانة دلوغشة كسي هاي حنوان كنو عيس عصوب درتي شغالية قلب كتجابة كوفر سغالية طبان ميلها إلا يئيمكا حريق دا عصان كأهل القلية وحكم دا مقالة دا لندن ديغانة دا كونفورتا إيا قلبيتكا وميلها أي جالية دا سومالي دا وقوب بدن تهي مقالو ينكا كالي دادكا لغا تيرادة بدن يهي واي كو يريهين دادكا سوماليات أي ورورك قبا حافظان أي سومالي دا كوب بدن تهي لغوش يغي حانون كان نوع عيسى عصوب محمد النور قليمو وحاو دقين يهي حافظ دا إرميتون وكو تالو وقويق لندن وحاو يغو رمي سيدا أي جالية دا هان ورور سيهين
يدا مركورة بالدولة دي UK لتا عالي سيلا دقالان كعودك كورونا سانة كورونا تيسيلا ايا حالتا ودن كان كجرا وليبا مركي دابا صوب حاين لوحا عصوب قطرتا ها ايا حدنا مانتا وحا صوب حايا ان عودك لغا هلاي كونفور أفريكا ويا هم با اذا عدو لغا مقلي جرا وسوق علي ودن كان UK مقايبا كاميدا خاصة مقالة دا لندن كونفور تيدا ايا قلبيتكا marka waadara hawl kale oo koronaha oo khatar ah oo soo kordhay oo khatarteeda leh dawladduna ay ka digtay marka naga Soomaali ahaan maadaama aan ognahay in ummad badan oo Soomaaliyeed oo dad la yaqaan qaarna ay ku dhinteen qaarna hadda ay la ildaran yihiin iyana waxaan leenahay ummadeena Soomaaliyeed ee ku nool UK khaasatan London inay taxadarka ay badiyaan talaabooyinka iyo sharciyada ay dawladdu soo saartay in la qaaxo sida in aan la soo imaanin in maqaayadaha iyo maalad ka fikirooyinka laga iska ilaaliyo ee isugu yimaado
ila 80 qof ayaa ku nool meelaha imika xanuunka laga baarayo laakiin waxa laga baqayaa inuu magaalooyinka kale si degdeg ah ugu fido seenisihanadu waxa ay hore u sheegeen in 170 uu xanuunka nuqulkan ka fidis badan yahay kii hore خطرتي سنة سأي كيرت هاي إلى أنت إمكا اللوغي هاي عبدي حافي دعوي إسماعيل في واي لندن
هاتنا حدقيستي يالكسو دوادة برنامجكي قل كباريستا وتدواد كان نكو إيغينو علاات الدبضة ديراتي سوماليا iyo waxa ay salka ku hayso waxa barnaamijka soo diyaariyay Haaruun Macruuf
maxaa wax loo mucaaradaa? Maxay ummaduhu ku dagaalamaan? Sidee ayay ku xalliyaan khilaafkooda? Maxaase khilaafka Soomaaliya kaga duwan yahay kuwa dhexmara dadyowa kale caalamka? Inkastoo ay colaadaha Soomaaliya soo jiitamayeen qarniyaal, haddana nooca colaadda ugu caansan ee dagaalka sokeeya waxa uu la bilowday dowladaha casriga ah. Waxay ahayd 30 sano ka hor markii ay burburtay dowladdii ugu dambeysay ee lahayd maamul si buuxda u shaqeeya, waddankana ka wada talisa. Qaabka taladaas u shaqaynaysay haba lagu kala aragti duwanaade. Haddaba maxaa keenay in colaadii la bilaabantay burburkii dowladdaas 1991-dii aysan weli ka dhammaanin meel kasta oo waddanka ah, aafadeediina ay weli jirto, iyadoo socdaalka dheer ee lagu raadinayo dowlad awood buuxda lehna uu weli socdo? Haddaba colaadda xilligan jirta maxay u daba dheeraatay? Maxay kaga duwan tahay tii hore ee Soomaalida dhexmari jirtay marka dambena laga heshiin jiray? Jaamac Cabdullaahi Cigaal Jaamac Gaabuush waa khabiir ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta, kana caawiya dowladda Soomaaliya barnaamijyada nabadda.
Khilaafkeennu anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bilaabmay siyaasadda. Arrimaha waayo saddexda dhinacyadoo tusaale markaan barbar dhigno, arrimaha dhaqanka oo kale Soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan, maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii, wixii oo dhan way jiraan. Meel kastoo Soomaaliyeedba tegaysaa gabadha doonto, marka laga yimaado dadka sida xun ee fool madaxa waxay soo guud ahaan yani wax badani ma jiraan. Dhinaca dhaqaalaha waa dhogtigo xawaaladaha ugu waaweyn Soomaalidu leedahay. Meel kastay ka furayan qabiil iyo waxaa looma eego, maamulna looma eego, siyaasad looma eego. Dhinaca diinta waa dhogto, meel kaa doonto sheekh kasta maanta Soomaaliya meel kastoon maro waxaa dhegeysanaysaa culimo caanoo lagada yaqaan. Dhinaca dhaqankana waa saasoo kale, heesaha iyo meel kasta waa saasaa dadku maarata isku liya cabwaaniinta. Marka waxa isleeyahay mushkiladda ugu weyn Soomaaliyeed waxay ka gashay dhinaca siyaasadda, iyadaana markii hore wax sababtay dadka Soomaalidu waxaa la oran jiray 7 bilaane beela huris, 7 shayba mushkiladoodu ka jiri jirtay ee dowladnimada ka hor, waa biyaha iyo baadka iyo haweenka iyo fardaha iyo geela iyo allahuma salli calaa maxamed hubka iyo fardaha, waxyaabahaas isku leyn jireen. Laakiin markii dowladnimadan casriga ah la galay ayaa fahamkeedii iyo qaabkii loo waday baa la isku fahmi waayey. Kiibaa horta mushkiladu ka bilaabantay dowladnimadiina waxay noqotay nidaam halkii uu mushkiladaha ka xalin lahaa isagii mushkiladii abuura, oo cadaalad daradii oo kale iyo maaragtay halkuu wax ka qaban lahaa faraha badan. Kiibaa isbiirsatay aakhirkiina dowladnimadii dumisay.
Inkastoo ay Soomaaliya iyo ajaanib badan ay sameeyeen dadaal lagu daminayo colaadaha Soomaaliya, sidoo kalena lagu doonayo in la helo dowlad shaqeysa oo fulisa waxyaabaha aasaasiga u ah mas-uuliyadaha iyo adeegyada ay filayaan dadka Soomaalida ah, haddana waxaa dhinaca kale Soomaali iyo ajaanib badan la yaab ku noqotay in colaadda Soomaaliya ay daba dheeraato. Waxaad maqashaa hadiyo jeer iyadoo halhays laga dhiganayo inaan la fahmi karin wax colaadda Soomaalida daba dheereeyey, maadaama ay yihiin dad wadaaga af, dhaqan iyo diin. Haddaba weedhaasi ma afgobaadsi uunba, mise colaadda Soomaalida ayaa ah mid ka duwan tii hore u dhici jirtay? Profesor Maxamed Mukhtaar waxa uu taariikhda Carabta iyo Afrika ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka.
Kala duwanaansha dhaqameed iyo maxaa yiraahdaa afeed iyo diineed way dhici kartaa in laysku qabsado oqolooyin ay digaan masalan dhaqankoodii inuu dhaqanka kale ka fiican yahay, afkoodii inuu afka ka fiican yahay, waa wax dhici karo oo laysku qabsado. Hase ahaatee haddana waa laga heshiya waxaas. Taariikhda Maraykanka ayaa runtii tusaalooyin fara badan ay ka buuxaan. Maraykanka waxaan ula jeedaa United States of America, dowladaha midoobay ama gobollada midoobay, yani reer Yurub baa soo duulay, ay meeshan ay qabsadeen. Markay qabsadeen dad bay u yimaadeen, dadkii way ka raayeen, way baabiyeen, waxay keeneen dadyo kale Afrika kasoo uruursadeen, xoog bay ku keeneen. Markii dambe yani waxay gaareen inay ka heshiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka la isku haysto. Masalan Yurub jii ku dheeda timid baa waxay tiri hadda af Jarmal iyo af Talyaan iyo Faransiis iyo waxaasoo dhan way jiraan bal iyo Ingiriiska keebaan qaadanaa, waa laga dooday. Markii dambe Ingiriiska ayaa noqday in la qaato, iyagoo ay jeclaayeen kuwa kale afkooda in la qaato. Haddana waa lagu heshiyey, ma garatay yani dadyoogi kala oo masalan dalka deganaa oo dhibaatooyinka loo geystay yani waa loo magdhabay waxaa la yidhi waa laydinka kala darraayo raalli ahaada wax baa la siiyey dhul baa loo ogolaaday inay iska badegaan oo iyaga iyagoo isteegyada ku dhex yaalan haddana loo ogolaaday inay yeeshaan aqoonsi gooni ah maaratay yeeshaan qolooyinkii afrika laga keenay qudhoodii maaratay waxaa loo aqoonsaday dhibaatooyin badan baa loo geystay in maaratay xuquuqdoodii loo soo celiyo ay kamid noqdaan bulshada maraykanka weyn marka yani way jirtaa habab badan baa ayaa looga baxaa dhibaatada dagaalka ama dhibaatada isqabsashada habab badan baa looga baxaa.
Wadamada qaar waxay dhisteen maxkamado u gaar ah ama guddiyo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo la xisaabtan inuu dhaco si ay uga gudbaan hurgumada colaadaha soo maray. Soomaaliya waxay u muuqataa inay qaaday dariiq kale oo ka duwan oo ah in layska iloobo wixii dhacay horeyna loo socdo. Fikraddaasi ma tahay mid keeni karta xasilooni kalsooni lagu wada qabo, mise weli far ayaa ku godan? Professor Maxamed Mukhtaar mar kale.
Soomaalidu runtii dagaalkooda yani xataa meesha uu ka bilowday inaan maanta xataa masalan farta la saari karin oo la oran karin xabadii ugu horreysay maalintaas ay dhacday dunida kale waa la garanaya masalan maraykanka yani dagaalkiisa sokeeya yani magaalada statan waxaa bilaabay saafta lalaayna waa la ogyahay xabadii koowaad dhacday waxay ka dhacday meel la yihaahdo Fort Sumter annaga ka soomaalida manaqaan xataa goosoo bilowday haddii aad eegtid soddonkan sano aan kasoo qaadno masalan soddon sano inay ishaysteen anigu runtii waxaan dhaliilayaa yani tusaalooyinka soomaalida la isku wadayino nabadaynta soomaalida shirweyneyaal baa jiray oo la oran jiray shirweynihii nabadda iyo wada maxay lahay wada heshiisiinta gidigoose u badnaayeen kuwa ugu waaweynaa waxay ka dhaceen dalal aan soomaali ku ahayn dalalkan yani waxaa lagu shiri jiray meelayow oo nasasho loo tago eela oo waa qaali ah marka ani waxaan arkaa yani nabadayntan oo laysku dayay soddonkaa sano waxaa ka maqan tii oo soomaaligiiba tii soomaalida ka maqan masalan yani haddii la dagaalamo waa in la hela waa in la hela dad gardaran gardaro waa in la keena waa in gar baa la kala naqsanaya soo lamana jirin gartii markii la kala naqsaday oo la kala qaado waa in dadi garta hoogaan oo ay dadna garta ay helaan waa inay soo baxaan dad dambiiliyaal ah garatay waa in la helaa dad laga gardaran yahay oo la gumaaday ama dhibaato loo geystay soddonkaa sano ilaa haddeesan ma hayno cid la yiri ama qof la yiri qofkan waa dembiile marka ma ogtahay haddii oo dembiilayaal aysan jirin gardaro aysan jirin gar aysan jirin hadda meeshii waxa weye dagaalka uu iska jiraya wuu soconaya.
Waa gartay dadka qaar waxay ku doodaan sida aad sheegtay colaadeennu haddii dib loo laabto meel laga soo bilaabo lama yaqaano, sidaas darteed waxweyeynaan dib u laaban iska ilowno hadda iyo wixii maaragtay ka dambeeya aynu wada noolaano. Ka waran doodaas.
Doodaasi sal fiican ma leh, waayo meeshan dhaawac baa jira. Soma garbi dadku way dad baa dhaawacsan. Marka dadkii dhaawaca la gaarsay haddii la yihahdo okay fagarabaad wixii naga horreeyay hadda aan sii wadno ya waxaa lumaysa waxaa la weynaya kalsooni baa la weynaya dadka iskugu kalsoonaanaya laakiin in layska dadaboolo oo maxaa irahda boogtaasi layska dusha laga dadayo dadkii kuma heshin karaayaan runtii dhibaatadii way jiraysaa.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka Heritage oo cilmi baaris badan ka sameeyay arrimaha Soomaaliya haddii ay baadda ilaa heerka aqoonta ee dadka u soo baxaya waddanka. Waxaan hor dhigay su-aasha ah qiimayntiisa inay soddon sano ka soo wareegtay burburkii dowladnimada iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee casriga ah, iyadoo meelo ka mid ah waddanka uu weli dhiigu qubanayo colaadaasi weji kastaba ha lahaatee.
Runtii horta adduunka wadamada dumay oo dowladaha dumay ama qaranshaku ku dhacay ma yara. Soomaalidu marka dadna way fahamsan yihiin, dadna runtii ma fahamsana oo sida khaladka loogu noqnoqonayo waasi garanaysaa inaan dadka qaarkiis fahamsanayn. Waxaa kaloo la gartay habab jabka looga bixi karo oo loo istaagi karo, waa iyadaa waa la yaqaanaa iyo qawaacid iyo tallaabooyin hadda wadamo badan u shaqeeya baa la ogyahay. Soomaalida marka runtii dagaalan naguma yareen oo hadde shirkii sagaashan iyo koodii wax xataa shirarka u horreeyay ka guta lagu qabto xasan guule abdoon laban xariista uu qaban qaabiyey كشراخ إلى القاهرة إلى إثيوبيا فهذا إلى محل دعم ربنا ولا شراهي ورنتي سؤال لحظة إني درسنا هاي وحان إن سلوا دعم واتشتي كل قربة عادي وسود ذا لا يجد قدي كسور قبائل ورنتي والباب إلى عدم ذكر قربة شو يكبر قبائل كان عصتي أيوة أنت ولدنا هاي سن بي حال داس ألك سدي وأنا ود إحنا ولا لا يجد كان بقال هنا أنت وهاي لا يجد كنت دارين كود أهان مركا فابريكي أما ماركتي دونتي أما نحركي شعبك سوالي دونتي مدومين وان نولاني وابد بادني دلك قاركيز مركي وحير دور نوذ إيه شرعي ماركتي فغال ليعوه حضر الله راق البيت كوارد سيدي اللي سوو إحداثه لكن سوالي دونتي سيدي الله كوي يسدي معانها واسكو معانها اسكو قاتين وماركتي ما ذلكم يرين لكن شيء هستين أو سكو هاي وكبر بوري قرده مرك عيابيسان ورنتي عورده نقطي وسياسيين تا وكفش المي أنا فشلها دونك سينايان كفا إيستان كلافوين كي كوريل كي دونك وعي ماليا اسكم موسان تلقان أي داويان وخلاف كي كلاتجة يكلمي دخمان تا يخل شك كي كداويان ووالد ونقران كواس وي مكفون تكو هدف كو بدن غاري عمل أوران كاتي لك أغاب إيو إيرين بوالين هاي إيغل وشيكا
مدو أياد هاد علم بارز تكشق إيني سي سوماليا محا هر سيدي قدر هذا سياسيين تاموغان كذا سومالي ذا
فنتي عداد حتى في رسيدة كسياسة دا غالي وكوفش الميت نوع قصير هاي أنا مركي حتى سياد محمد سياد برؤتر دول دي سي أي kana xataa ninka asbaa walire asagoo dhexweyna ka dhigana mid kale ciidan oo general ah qofsaday arta nin 20 sano wasiir ah waa la keenay maxaa la yiraahdaa qadib nin ciidan ahaayo ma arti jamaad ahaayo kowalna soo maamulay Cabdulaziz Falaan xaristay waa la keenay kadib nin wadaayo diin ka soo jeeda loo dhiibay kadibna man aqoonyahaano maxaa la yiraahdaa dalkudiis aan ka boobixin ba لو دي كذب نعم قربك من القيان والرسالة من الحنيا بنقضي فأنت مارك نوع كسر أصلا على الحيد ورسياستك عن تولوك لي بدن كودنا وحنا وارد غاشيا وهاد من البحوق طري حويراته وما رتد هوا حرامه وهالأركوا إسامين توضع هذا نقول أهان مش اللي قف في الهاي فأنت مكارن مارك السيستم كاش دوي وتقاري دوي واسمه وحمد نوع اسمه بسنة أمن برهدو waxay keenaysaa in maareeyo xaal dhaqaale dhaqaaluhu dumo dhaqaaluhu marku dumo dhaqaalaan dhacdo waxa taayso culayska iyo baahida qaldanaysa markay baahidu badato tartanka iyo wixii yaraayo isku haysta badanaya taas waxay si keenaysaa kooxaysi wuxuu soo keenaya in maareeyo xaq jirnimo al-shabaab ku xadalay dawladda aanta iyo burburka iyo gaajada dadkii beerku ku hayay oo faahin bentay soo bartay bi ayagi oo min sida soo jeediya marka barbareenku waxa marka state ku dumo ama qaran ku dumo sheekadu waa qulaatay dad taas iyo loo baahan yahay oo aragti siyaasadeed leh marka dadkan wax ka weyn baa ku soo baxay cid kale imaaneysa oo aan Soomaali ahayn wax ka qabtaan sabana ma jirto
haddaba Soomaalidu maxay ka baratay colaada daba dheeraatay iyo dhibaatada wali taagan Jaama Cabdullaah Ciigaal oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha nabad iyo dib u heshiisiinta waxa uu leeyahay dadka Soomaalida waa looga horeeyaa marka ay noqoto in wax laga barto wixii hore u dhacay
waxaad arkaysaa wixii dhacayay 30 sano korba maanta dagaal soo keyay qabaa'il siyaasad la isku leeyo diinki lagu balansanayo maxay wixii la doono magacii la doono ha loo bixiyo ama kooxda magacyadii bariga la bixin jiray ku hadda waxay ku kala duwan ma jirto xoolaha geela iyo arigu markay marayaan meel ay hadda ka hor baxal ku arkeen way dhigahay taagan iyagoo aad u feejigan bay maraan meeshi way xubin hadda halkaan bay baxal ku arkeen Soomaalidu wixii dibka u keenay umbe habeen iyo maalin sidii u sii wada markaas waxay rabtaa wax ka duwan inay hesho oo nabad ay hesho qofku markuu tooso subaxii kuma fikirayo war waxaan xalaal ahayn haddana koos xaraan hore ku baabis waxaan cadaalad ahaynaa xukumin oo ha taageerin waxaan xaq ahaynaa taageerin because horaad ugu soo jabtay xaq darro waxyaabaha marka mushkiladda dadiyay iyo waxyaabaha si wadaana way kala duwan yihiin waxana waa wixii mushkiladda ka dhalatay jisaal ahaan imi kuwa naga timaamay siyaasadda kuma iyo maamulka iyo la fahmi waayo la wadi kar waayo oo lagu fashilmay ka dhalatay laakiin maxaa mushkiladda sii wada baad leedahay 30 sano waxa sii wadaya kubkan faraha badan ee dadka gacanta u galay kub waxa sii wadaya maamul la'aanta iyo dowlad la'aanta iyo nidaam la'aanta Soomaaliya meeshii nidaam ka jiro waxaad moodaa waxoogaa wax daba qabasho leeyo waxba weli xataa qofku dee haddaan hubkii gacanta ku haysan reerkii waxa laga yaabaa inay maxkamaddii tagaan laakiin marka aanu meeshii nidaam kale jiro qofkii wax kale u muuqan qoligiisi unbuu ku cararaya marka nidaamkaas maqan ayaa mushkiladda ugu badankeeda u aabaa
marka sidee ku soo laaban kartaa dowladnimada
waxyaabaha maalmada weyn soo baxbaxay waxa ka mid a in qiimeyn lagu sameeyey dhinaca amniga Soomaaliya oo amisom iyo wixii laga yeelay waxyaabaha la sameeyey meelo badan baa lagaga dooday arrintaas waxyaabaha la sheegay ugu weyn waxa weeyaan anigu aan runtii isweydiiyey mushkiladan ay isku canaanadayaan caalam ilaleeyay UN baasidana amisom baasidana qofkan leh mushkiladiisa la isku canaanadaya isagu muxuu yahay soomaaligu muxuu yahay hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka soomaalidu maxay iyagu u noqon waayeen kuwa isku canaananaya inta mushkiladooda cid kale isku canaananaysa oo cid kale isku tuurtuuraysa leeda annagaa ku fashilinay annagaa ku fashilan iyagu maxaa xalkeen jiraan marka waxa weeyaan waa nasiib darooyinkay ka mid tahay marka sidee loo heshiin karaa aniga waxay ila tahay waxa ugu weyn horta ummadi waxa heshiisiiya hogaanka shacabka caadiga ahi colaadna ma keenaan nabadna ma keenaan si kastay u dadaalaan laakiin waxa madaxa isugu dhufta ama wanaag dhexdhiga waa hogaanka weyn hogaanka soomaaliyeedna wax lagula xisaabtamaa ma jiro nidaam lagula xisaabtamo adagi ma jiro laba waxba soomaalidu ay aada u danaysaa waxa la yidhaha kalsoonida inay wax ku kalsoonta tusaale ahaan imika inagu xawaaladda nidaamka xawaaladda oo kale nidaam adagoo sistamo dhaqaale oo sida shuruucda bangiyada caalamka ka jiraan ma laha laakiin waxaan ku aaminaa aaminaad $2,000 baa u dhiibaysaa matalan sagaashanadii oo kale nin daaqad kasoo jeeda waxaad leedahay hooyaday intuu heblaayo joogta magaceedu saddexaan qabiilkeeda u sheegaysaa laba cisho kadib bay hooya kula soo hadlaysaa iyadoo ku ducaynaysa nidaamka noocaasa ammaanaa dhalay laakiin had marka la eego shuruucda iyo waxay ku socdaan waxaa laga yaabaa shuruuc badan iyo waxba badani ma jiraan marka waxaan uga socdaa soomaalidu waxay u baahan yihiin hoggaan ay ku kalsoon yihiin waxay u baahan yihiin nidaam ay ku kalsoon yihiin inta kalsoonidaasu maqan tahayna waxba lama dhisi karo meel kastoo kalsoonida ama oday dhaqameed lagu kalsoon yahay jiraa xitaa way ka nabad badan tahay meelaha kale marka shay kalsooni la yidhaahdo ayaa aniga isleeyahay waxay u tahay gudig u ah mushkiladda soomaaliya
soomaaliya waxay xilligan maraysaa marxalad kale oo kala guur ah halkee ayay soomaalidu uga dhaqaaqi doontaa iskoyska ay taagan tahay sida ay aqoon-yahanadu isku raaceen siyaasadda ayaa ah tan shakaashay isbeddel inuu ka dhaco waddanka laakiin hogaamiyaasha waddanku xilligan ma wada fahamsan yihiin filashada dadka shacabka ah sidee ayayse u sixi doonaan siyaasadda barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdixasan Kandeer ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka 8-da bisha February ayaa loo ballansan yahay inay bilaabato dacwadii maamuska xayuubinta ahayd ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump madaxweynaha ayaa intii uu xilka ka degayba ku jira urursiga qareenno difaaca marka dacwadiisa ay aqalka sanadka ka bilaabato haddaba halka ay wax marayaan iyo in madaxweynaha dambi lagu heli doono iyo in kale ayaa waxaan ka wareystay Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia
maxkamadiisi wax badan kama hadhin booyaradii hore wuxuu hore u qabsaday madaxweynuhu ugu shan looyar oo ay ahayd inay arrintiisa galaan oo ka difaacaan xilka xayuubinta labaad ee lagu soo oogayo gaar ahaan qoladan senatka dimuqraadiga kooxdi hore looyaradu ma ahayn dad aad loo yaqaano, kulligood waxay ka yimaadeen South Carolina. Waxaase hogaaminayay nin la yidhaahdo Butch Powers oo isagu runtii area dhulkaas gobolkaas aada looga yaqaano, ahana dadka runtii sharciga ku adag oo raaca sharciga. Marka runtii adugu way ka noqdeen kooxdaasu inay madaxweynaha matalaan oo difaacaan.
Waan gartay maxay sababtu ahayd?
Runtii waxyaalaha ay saxaafaddu qoreyso waxa weeye, maadaama ninka kan uu hogaaminayo kooxda la yidhaahdo Butch Powers waa dadka ku adag ilaalinta sharciga, madaxweynaha horena waxay ka wada hadleen, weli wuxuu ku hadlayaa in lagu difaaco in codkii iyo doorashadii codkii in laga booday. Isaguna wuxuu usoo jeediyey bayliyidi inuu isku difaaco in arrintan lagu soo oogayay ee dhacday January 6th uu iskaga difaaco inay tahay unconstitutional ama ay waxaan qayrul sharci oo aanay sharciga waafaqsanayn Mareykanka, in madaxweyne meeshiiba ka tegay la yidhaahdo xayuubin baa lagu sameynayaa. Marka runtii waxay qoreysaa saxaafadda in badan oo ka mid ahi inuu ninkaas yidhi anigu ma matalayo arrin ku saabsan iyo anigoo arka ma aragtay in madaxweyne waxaan sharciga waafaqsanayn ku dhaqmayo madaxweyne qore.
Marka qaranadan cusub ee hadda uu madaxweynuhu qortay, ma waxay ku difaaci doonaan in doodii isagu watay ahayd in laga dhacay doorashadii?
Horta labada nin labadoodaba waa laba nin aad loo yaqaano. Mid waxaa la yidhahdaa David Shawn oo wuxuu ka soo jeeda gobolka Alabama, ninka kalena waxaa la yidhahdaa Bruce Castor, isaguna wuxuu ka soo jeedaa Pennsylvania. Waa laba nin oo sidoodaba aada loo yaqaano waxyaalo badan oo doodo badan ama maxkamado ama kiisas ay galeenna aada qaarkood ay u ahaayeen kuwo muran ka taagnaa. Marka waa niman sidan arrintu ay tahay ku qaadanaya marka ay tagaan oo difaacaan, uma samaleynayo inay ku difaaci doonaan. Isagu rabo meeshiba ku jirin oo ah madaxweynuhu rabo u leeyahay in la dhacay. Laakiin kolle waxay aniga sida aan qiyaasayo ay doodoodu noqonaysaa inay waxaan madaxweynaha lagaga qaadaya xilka ay qeyrun sharci tahay, waana sharcigana waafaqsanay.
Waan gartay. Marka xubnaha jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka waa meesha ay maxkamadayntu ka dhici doonto ama badhageysiga dacwadu ay ka dhici doonto, ra'yigoodiiga muxuu yahay?
Horta marka hore arrintii bisha lixdii January nimankii Donald Trump madaxweynaha taageersana ay qabsadeen aqalka senatka iyo baarlamaanka, dad badan oo Mareykanka ka mid a ayaa ka xanaaqay oo ay ka mid yihiin odayaasha senatka oo ahaaba dee kuwii loo socday. Markii ciisadii iska dantay waxaad moodaa in nimankii la islahaa way u codayn doonaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo ay dib uga noqdeen oo ama saxaafadda kaga hadlaan ama hadalkoodi isu isu bedelay inaanu aragno. Si haddaba arrintaa loo tijaabiyo, cod bay maalin keeneen intii aan impeachment-ga dhayta ama xilka xayuuminta aan waqtiga la qaban ayaa la keenay cod senatka dhexdiisa rag ka mid ahi odayaasha senatka ee jamhuuriga oy leeyihiin horta arrinta tanu dastuurkaba ma waafaqsana, sidaas darteed in meesha la keenaba maaha. Marka waa laga codeeyey, codkiina waa laga helay. Waxaan uga socdaa nimankii jamhuuriga laga filayay in badani inay madaxweynahan u dee maadaama sharciga ku tutay inay u codeeyaan in xilka laga xayuubiyo sharafta madaxweynenimo, 54 ka mid a waana konton 54 ka mid a ayaa ka codeysay oo kasoo horjeesatay arrintaa. Shan keliya ayaa markaa codeysay qolada dimuqraadiga la codeysay. Halkaas marka waxay ina tusaysaa inaan codkaas wax weyn iska bedeleen maalinta maxkamada la saarayo madaxweynaha kaysiis.
Waan gartay. Dood baa jirta oranaysa madaxweyne xilka degay oo aan xafiis kaga fadhin, maxaa loo doonayaa in maarata dacwad loogu qaado oo maartay maamuska looga xayubiyo maxay taraysaa walaash wajiniya
horta waa arinta ugu muhiimsan rumahaanti labada sida labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga midba arin bay ka arkaan dimuqraadigu waxay ka arkaan ninka kan inuu wadanka isagoo bixilkii ka degay uu wali khatar ku yahay ilaa iyo hadda muusan aqbalin madaxweynaha cusub ee Joe Biden inuu madaxweyne yahay kama qayb gelin cali masaarkiisii uma tahniyadeen waa madaxweyne ma odhan weli isaga ayaa madaxweyne isu haysta inuu wadanka xukumo sida afka uu kula hadlayo dadkii taageersanaa marka waxay u arkaan inay arrinta tano ay khatar ku tahay xasiloonida wadanka marka in laga xayuubiyo xilka ama maamuuska laga qaado waa sidaad u dhigtay waxay muhiim ku tahay inaanu mar kale madaxweyne u urdi karin waayo haddaanu madaxweynaha 8 sano u dhammaan sida madaxweyneyaasha hore dib sharci wuxuu dhigay inaanay dib u urdi karin laakiin isaga maadaama uu 4 sano keliya madaxweyne ahaa uu dib u bareetami karaa inuu madaxweyne noqdo marka wadanka waxay ka baqayaan khalkhalkii iyo problem ee dhibaatooyinka uu geliyay inuu dib u geliyo sidaas darteed haddii xilka haddii maamuuska laga xayuubiyo nin maahan dib xil waxaa lagu darayaa inaanu xafiis dambe oo dowlada leedahay qaban doonin inaanu xil dambe oo madaxweynenima isu sharixi doono intaas oo dhan baa rabaa in lagu daro wuxuu luusgareynaya inkastoo aanu lacag u baahnayn de lacagta madaxweynaha la siiyo ilaalinta iyo lacagta lagu bixiyo ilaalintiisa waxaanu helayn oo laga qaadaya maaragtay madaxweyneyaasha library baa loo dhisay inaan loo dhisin waxaanu wuxuu noqonayaa nin xayiida oo kale waxaa sadexse marka laisku soo duubo sandheer waxay noqonaysaa dimuqraadigu ma haystaan runtii codkii ay kaga xayuubin lahaayeen maamuuska xisbiga jamhuuriga toodu sida dadka siyaasadda falanqeeya badankoodu way arkaan waxa weeye waa baqdin ay madaxweynaha ay ka baqayaan in ka badan 700 million baa u codeysay gobollada intiisa badan waafaqsan ee gobollada koonfurta u badan waxa weeye isaga codkuu ku haysto qof kasta oo mas-uulo cid mas-uul oo ku haysato codkaasu ma jirto xisbigii jamhuuriga ahee la yaqaanay waxaad moodaa inuu isagii madaxweyne hore uu la wareegay marka nin walba wuxuu ka baqayaa in isaga ama dib loo dooran waayo amaba nabadgelyadiisu khatar la geliyo dadkii taageersanaa dee kuwii qoladii ku duulay capital hilko kale marka runtii iyaga baqadin baa inta badan haysta waayo toban qof waxaa jiray xildhibaan oo u fooday u codeeyey markii impeachment-tiigii aqalka baarlamaanka aqalka hoose maalin walba waa loo hanjabaayo reerahoodii baa waxa weeye dhibaato lagu hayaa sidaas darteed ayay kuwan sanadkuna u baqayaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay halka ay marayso dacwadii maamuska xayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinkii tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasiinaya maxamed cabdi xasan sandheero barnaamijka umuuraha maraykanka nala socodsiina ukasi aha
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo dirsay macalimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyo weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macalimiin la-aan. dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka? Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheekh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya. iyo bedel Hussein Abdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kampala University gaar ahaan ka faalooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Hassan.
Adoon maasantahay Yasiin oo sidoo kale waxaan mahadcelinayaa idaacadda Lanta Af Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horeyn runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaas in Soomaalida aysan daneynin barashada culunta macallinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yeela jaamacadda Garada University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato, waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yar tahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan
bedel Hussein?
Awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xigta waxaan aad iyo aad isnagu mahadcelinahay barnaamijka noo soo diyaariyey Yasiin Wareere. Anigu haddii aan fikirkayga ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noocan ah hadda soo kordhay macallimiintii qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macallimiin la'aan ku dhacdo gobolka noocan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka Noosan soo jeeda, inta badan kuma baraarugsan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yasiin, sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faalooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto, inta badanna ma danayaan, isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshinno la xiriira natiijooyinka waxbarashada ee hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin. Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyaga laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay bedel Hussein sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda?
Qabaaridu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teachingku macallimiinimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay, waxay alicanaha niyadjab ku riday dadkii baran lahaa, saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiiratay inay barato macallimiinimada.
Ma la oran karaa Bishaarow, dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira, iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan?
Dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay, waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. Run ahaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horeyn saaran tahay marka laga soo tago dowladda, maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a ay waalidiin waa ardaydiisa in markaasi anaba caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada. Waxaan isdhihi karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyaddii ka sarneyd caruurtooda dhanka waxbarashada.
Bedel, waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsayo, taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buntooyinka kusoo baxaan ama ha noqoto ama xulashada ay dhibaato ka timaado?
Yasiin Wareero, horta gobolka Noosan si guud buuga dameeya gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego, waxbarashaduna waxay ka mid tahay problemka haysta ee xagga developmentiga ka jira. Waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed, waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardaydii Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keeni jireen, waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D pluska ama D minuska keenta waa inay teaching bartaan macallimada kolleejyada, macallimadan ay ka qayb galaan. Arrintaas Yasiin Wareero waxaa challenge ku noqotay TC-da baqaqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ayaa caqabad ku soo saaray, waayo ninkii markuu macallinimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo, marka caqabad bay halkaana ka noqotay. Ta kale waxaa weeye madaxda gobolka Noosan ka soo jeeda inta badan mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan, hadday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan, hadday noqoto inay dowladda dhexe xaqii waxbarashada ay kulahayd ay uga soo dhiciyaan. Marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa sidii marka hore aan u sheegay, madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday soo xabarannin dhigeed waxba lama qaybsan karto
ee waa taa ugu dambeyntii bishaar ee Sheikh Hassan ee muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalidu u bislayn ama aanay jecelayn macallimada
yasiin aad baad maasan tahay ernahaanti horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aanan nisanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari labo waxa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ay gobolka Waqooyi Bari ka waxbarashada kasoo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdille muxuu yahay xalku maadaama tahay hadda arday waxbarta oo aad ula socdaan arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ee kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba waxay dhahaan gaalada charity begin at home wax walba lacana guriga ka bilowdaan yaa marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macallinkii ninkii headmaster ama principalkii high schoolkii primaryga mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba basic ka bilowdaan haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaktar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay ila tahay aniga roolka ugu koobaad inay macallimiintu u dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationka iyo dadkii waddanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay ila tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadeeda iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo dhadii lisigu waxaan filayaa inay guul ka gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dambeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adhigsiga gobol waddanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
aad ayay u baahantahay kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo aad isxafi oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Xuseen Cabdille oo arday wax ka barta jaamacadda Kabale University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodiga maraynta ay u joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sida iyo kala gali
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban
qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay nala socodsiiso falastiin axmed iimaan
mahadsanid maxkamadda sare ee pakistan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta axmed cumar saciid sheekh madaxii kooxdii afduubatay ee dishay wariyihii mareykanka ahaa daniel perl oo ay dalka pakistan ku afduubeen maleeshiyaadka alqaacida sanadkii 2002 dowladda Pakistan ayaa raacfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeeda lagu sii deynayo xaqjirkan u dhashay dalka Britain iyo saddex qof oo kale oo lala xukumay oo iyaguna dacwadani ku lug lahaa maalin kadib markii ay kooxo qareenno ah sheegeen in aysan dambi ku hayn ragan Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay xorriyadsiinta Sheikh Anthony Blinken diplomaatiga ugu sarreeya dalkan Mareykanka ayaa laalay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad Blinken ayaa arrintan qadka telefoonka kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Pakistan jimcihii xisbiga hoggaanka dimuqraadiga ee Myanmar ayaa ku baaqay maanta oo talaado ah in la sii daayo hoggaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo madaxweynaha Win Myint iyo xubno kale oo la xiran qoraal ay soo dhigeen bogooda Facebook ayaa imanaya maalin kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda waddanka iyagoo xirxiray siyaasiinta ugu sarreysa dalkaasi
idaacaddi galabnimo ma isii wada jiray la socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cilla Nuur waana geyntaa dhigaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo